Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken mirëpret marrëveshjen për zbatimin e propozimit evropian. Paqartësi në opinion lidhur me termin vetmenaxhim për komunitetin serb në Kosovë. Opozita në Kosovë vlerëson si mashtrim dhe humbje historike marrëveshjen në Ohër. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken mirëpriti pajtueshmërinë mes Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve. Përmbushja e obligimeve sipas marrëveshjes bazë si pjesë e përkushtimit të vazhdueshëm për pajtim do të ofrojë mundësi të mëdha për njerëzit në dy shtetet dhe do të përshpejtojë rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, tha Blinken përmes një deklarate. Kryediplomati amerikan përgëzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për leadershipin e treguar për arritjen e kësaj marrëveshjeje. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë të angazhuara në mënyrë aktive në koordinim me partnerët e BE-s për të mbështetur Kosovën dhe Serbinë që të punojnë drejt marrëdhënieve të parashikueshme dhe paqësore. Ne do të vazhdojmë të mbështesim avancimin e stabilitetit dhe prosperitetit në Ballkanin Perëndimor, ka thënë Blinken. Kurti dhe Vučić në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian më 18 mars u pajtuan për aneksin e zbatimit të propozimit evropian për normalizimin e raporteve. Në këto negociata që u mbajtën në Ohër të Maqedonisë së Veriut, në cilësinë e vëzhguesit ishte edhe i dërguari i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Bashkimi Evropian tha se palët në takimin e Ohrit nuk e nënshkruan zyrtarisht marrëveshjen, por u pajtuan që ta zbatojnë atë. Kosova dhe Serbia ishin pajtuar më 27 shkurt për propozimin evropian për normalizimin e raporteve. Ky propozim i përbër prej 11 nenësh nuk përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjellë. Megjithatë, dokumenti kërkon nga të dyja vendet që ti pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Propozimi evropian kërkon po ashtu nga palët që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, përfshirë edhe atë për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, të cilin qeveria në Prishtinë ka refuzuar deri më tash, me arsyetimin se mund të rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Pas rundit të dialogut në Ohër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se marrëveshja e arritur nënkupton njohjen e ndërsjellë de facto. I pyetur nga gazetarët nëse do të lejoj formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ai tha se bëhet fjalë për një nivel adekuat të vetmenaxhimit të komunitetit serb dhe jo për vetëqeverisje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se formimi i asociacionit është bërë detyrim me prioritet. Më duhet të them se jam shumë i kënaqur për këtë, tha Vučić. Partitë opozitare në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e kanë kritikuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për arritjen e pajtueshmërisë me presidentin serb Aleksandar Vučić për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve mes tyre të mbështetur nga BE-a. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka thënë përmes një postimi në Facebook se kryeministri Kurti pranoi gjithçka që kishte premtuar se nuk do të pranonte përgjatë tërë jetës së tij politike me predikime të rrejshme e mashtrime të panumërta. Por për tema shtrimeve të ti, brenga jon mbetet Kosova, qytetarët tanë dhe brezat e ardhshëm, të cilët fatkeqësisht, përveç se e kanë humbur besimin në perspektivën që ofron Kosova, do ta trashëgojnë për vite me radh konfliktin e ngrirë me Serbinë. Dhe kjo është pasojë direkte e gabimeve të Albin Kurtit që ka negociuar dhe mundësuar këtë marrëveshje që është e pamjaftueshme për Kosovën dhe që nuk i arrin qëllimet tona shtetërore e qytetare, ka thënë Krasniqi. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku ka thënë se epilogu i kryeministrit Kurti si kryeministri në dialog është mashtrim dhe humbje e një mundësie historike. Një kauz politike e rame që Kosovës i kushtoi tmerrsisht shumë, përfundoi kushtet e vana, fjalimet e thëna, çndrimet e dhëna thjesht u zhbën, ka thënë ai. Të dy e kanë përmendur edhe çështjen e njohjes reciproke dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe. Krasniqi ka thënë se marrveshja pa njohje reciproke e përqendruar në një asociacion të avancuar e autonomi politike për komunitetin serb dhe pa garanci për integrimin euroatlantik të Kosovës është temi madh politike kombëtar të cilin do ta paguajnë shtrenjt dhe gjatë të gjithë. Lidhur me këtë temë, Abdixhiku beson se Kurti i ka siguruar Kosovës një marrëveshje pa njohje, jo finale dhe me asociacion plus në të. Marveshja e arritur në takimin e së shtunës në Ohër mes Kosovës dhe Serbisë ka ngjallur interpretime të ndryshme për përmbajtjen e saj. Dorontina Baftiu sjell 5 gjërat kryesore që duhet i dini lidhur me këtë marveshje.
Bashkimi Evropiane ka quajtur si shumë të suksesshëm takimin e së shtunës në Ohër mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut të nivelit të lartë mes dy vendeve. BIA ka thënë se të dyja palët janë pajtuar për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve mes tyre të mbështetur nga BIA. Por, edhe kësaj radhe nuk kanë munguar interpretime të ndryshme të palëve rreth asaj se çfarë marrëveshje është arritur. Në vazhdim do t'ua tregojmë 5 gjërat kryesore nga rezultati i takimit në Ohër. Në 1, marrëveshja nuk është nënshkruar dhe duket se është hequr dorë nga diçka e tillë, edhe pse zyrtarët të BE-s kanë insistuar deri në momentin e fundit në nënshkrim si të marrëveshës ashtu edhe të aneksit. Tani, Bashkimi Evropian duhet të gjejë rrugë për të bindur palët që ta kuptojnë marrëveshjen si obligim dhe të implementojnë të gjitha pikat. Kjo, në rastin e Serbisë, mendohet të bëhet përmes përfshirjes së marrëveshjes në kornizën e negociatave të antarësimit në BE. Ndërsa, për Kosovën, në Komisionin për Normalizim. Me këtë, kushtëzimi procesit të integrimeve evropiane me normalizimin e raporteve bëhet edhe më i qartë edhe më i gjerë. Nëndë, nuk do të jetë e lehtë që deklarata e krye diplomatit të BE-s, Josep Borrell, ta ketë peshën e marrëveshjes e arritur. Ajo, pa nënshkrim të palëve, nuk është formalisht marrëveshje ligjërisht obliguese, por është vetëm një deklaratë politike. Prandaj, edhe implementimi do të varet nga vullneti politik i palëve, nga presioni politik i bashkisë ndërkombëtare, më shumë se sa si obligim ligjor. Kjo paraqet sfidë të madhe, sepse palët nuk i kanë zbatuar as obligimet për të cilat e kanë vënë në nënshkrimin më parë. Nëntra, për Kosovën, me rëndësi të veçantë është pjesa e aneksit, e cila sqaron se renditja e pikave në marrëveshje nuk reflekton prioritetet sipas rëndësisë dhe se të gjitha pikat duhet të implementohen në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra. Pra, nuk do të mund të bllokohet zbatimi i një pike me arsyetimin se ndonjë tjetër nuk është zbatuar. Kjo vlen edhe për obligimin e Serbisë që të mos e kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Nën 4, për Serbinë, rëndësi të veçantë ka kërkesa që Kosova të nisë më njëherë punën për sigurimin e një niveli të duhur të vetmenaxhimit për serbët në Kosovë. Kjo besohet se ka të bëjë me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, edhe pse nuk përmendet me emër as në aneks e as në marrëveshje. Megjithatë, në aneks duhet se kjo duhet të bëhet në përputhje me obligimet nga marrëveshjet e kaluara në dialog, që besohet se i referohet detyrimit për të krijuar asociacionin. Nën 5, edhe pse nuk përmendet fjala sanksione, ato janë përfshirë në porosinë se mos implementimin nga ana e palëve do të ketë pasoja për procesin e integrimeve të tyre në BE, por edhe për asistencën financiare të Bashkimit Evropian. Edhe Kosova edhe Serbia janë përfituese të mëdha të ndihmave nga fondet e Bashkimit Evropian, dhe kjo do të rritet edhe më shumë përmes një konference të donatorëve që do të duhej të zhvillohej brenda 150 ditëve. Diçka e tillë është e rëndësishme, sepse BE-ja do të ketë mundësi më të mëdha se sa në të kaluarën për të sankcionuar palët në rast se ato nuk i zbatojnë obligimet e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Neni i 7 i propozimit të BE-s për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për zbatimin e të cilit palët janë pajtuar në Ohër, po shihet si problematik nga njohësit e zhvillimeve politike. Në veçanti, ky nen, i cili flet për një nivel të duhur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, përmban dy kuptimësi të cilat kërkojnë sharrim. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Dy kuptimësi e fjalëve të përdorura në aneksin e zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi e shton paqartësinë opinion dhe vështërson interpretimin e drejtë të kësaj marrëveshje, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd, Raman Paçarizi dhe Dušan Janić. Marrëveshja ka 11 nene dhe loja me fjalë është bërë sidomos te neni 7, thonë analistët. Ky nen kërkon nga Kosova dhe Serbia që të angazhohen për të siguruar një nivel të dur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë. Pika 5 e anë aneksit, ndërka që thotë se për të zbatuar nenin 7, Kosova duhet të veprojë në përputhje me marrëveshjet e mëparshme përkatëse të dialogut me Serbin. Në mesin e këtyre marrëveshjeve është edhe ajo e vitit 2013 për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të cilën qeveria Kosovës deri tash ka refuzuar ta zbatojë me arsyetimin se rrezikon funksionalitetin e shtetit. Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se as aneksi dhe as marrëveshja 27 shkurtit nuk e përmendin në mënyrë specifike asociacionin, por sipas tij ngritet pikpyetja se a bëhet fjalë në fakt për vetë asociacionin.
Ne ende nuk e dim se çka nënkupton vetë administrimi, në cilat sfera do të zbatohet vetë administrimi, përderisa për marrëveshja 2013-s dhe parimet e 2018-s përshkruajnë në mënyrë të qartë se si do të duket asociacioni. Tash ne nuk e dim se çka nënkuptohet me termin komunitet serb, cilat të drejta do t'i përshkruhen në formacionit të tillë dhe do të jetë fare formacion.
Paçarizi shtoi se negociatat e lidhur me këtë çështje nuk kanë përfunduar sepse duhet gjetur një modus i cili duhet të akomodojë nenin 7 dhe marrëveshjet e mëhershme. Dushan Jan ishin nga forumi për marrëdhënie etnike në Beograd, sqaron se në praktikën e mbrojtjes së pakicave dhe në praktikën e së drejtës publike ndërkombëtare, kur bëhet fjalë për pakica dhe komunitete lokale, ekziston termi vetmenaxhim në anglisht self-management dhe vetadministrim në anglisht self-administration. Sipas tij, në esencë në gjuhën serbe këto përkthehen si veçeverisje. Janić shprehbindjen se në marrëveshje është ndërlidhur çështja e decentralizimit të komunave, e cila është paraqitur në dokumentin e Atisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës në vitin 2008. Marr parasysh se Serbia nuk e ka pranuar këtë dokument, siç thot ai, marrëveshjet në Bruksel nuk kanë trajtuar autonominë kulturore, gjuhësore dhe të sferave të tjera të pakicave. Këto çështje tash, sipas tij, janë inkorporuar në termin vetmenaxhimi komunitetit serb. Ne jemi në rrugë të mirë që të krijohet një mekanizëm mbrojtës apo siç e quajnë disa të tjerë autonomie pakicës. Në esencë kjo nënkupton që nuk ka kompetenca ekzekutive. Opinioni ndërkombëtar këtë nuk e di, por me decentralizimin në Kosovë, kryetarët e komunave janë zotët e vegjël, thot Janić për Radio Evropa e Lirë. Janić shton se termi vetmenaxhim do të duhet të definohej sakt në tekstin e marrëveshjes përfundimtare që duhet të dalë nga procesi normalizimi të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Sipas tij, ky proces do të jetë i gjatë, por shton se në rast se vetmenaxhimi për komunitetin serb do të nënkuptojë autonomi për komunitetin pakic, atëherë askush, përfshirë edhe Serbin, nuk do të mund ta shantazhonte Kosovën për të drejtat e komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjykata në rastin ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka kërkuar nga zyra e prokurorit të specializuar dhe ekipet e mbrojtjes që të reduktojnë kohën e përcaktuar për paraqitjen e provave dhe pyetjeve të dëshmitarëve, teksa koha për nisjen e gjykimit po afron. Gjykimi ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kreu të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish-antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi dhe ish-zëdhënësit të UÇK-s Jakup Krasniqit është caktuar për 3 prill. Ata akuzohen nga dhomat e specializuara në Hag për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas gjykatësit, nëse i referohen për llogaritjeve të paraqitura nga zyra e prokurorit të specializuar, atëherë i bie që do të duhen 6 vjet e gjysmë që zyra e prokurorit të specializuar të paraqes provat dhe të marrë në pyetje dëshmitarët, dhe kjo sipas gjykatësit është e tepërt. Vetëm për 12 dëshmitarët e parë, nëse zyra e prokurorit të specializuar vepron sipas për llogaritjeve të paraqitura, gjykatësi tha se do të duhet deri në janar të vitit të ardhshëm të përfundojnë marrjet në pyetje. Ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kreu të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi dhe ish zëdhënësit të UÇK-s Jakup Krasniqi rëndojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.